Já bych se vrátil k tomu termínu duchovně nezvěstný a ještě bych tady přidal jeden termín, který nemám v těch slajdech, ale který se vám bude dozajista hodit. A tím je takzvaná refraktérní fáze u pocitu viny. Já to ukazuju vždycky na příkladu, který jsem viděl v rozhovoru kolegy Hubálka, když on dělal soudně znalecký posudky na estébáky. On musel dělat nějaká vyšetření a při těch vyšetřeních zjistil, že z těch 20 lidí, kteří vyšetřovali, kteří prokazatelně spolupracovali s STB, tak všichni říkali, já jsem musel, já to dělal kvůli rodině, já to dělal kvůli kariéře, kvůli ženě, kvůli penězům, já jsem to dělal, abych mohl kolegům pomoct. A tam bylo úplně zajímavé, že vlastně nikdo z nich nebyl schopen si tu vinu přiznat. Přesně řečeno, z těch 20 lidí, kteří udávali a dělali všechny možné tyhle ty věci, prej jenom jeden z těch jako 20 řekl, pane doktore, já jsem v životě se zachoval velice často jako strašnej, jako hajzl svině. Že? A ten, on říká, že tenhle tam byl jediný člověk, s kterým byl on schopen se prostě bavit, protože ten člověk byl schopný uznat svoji vinu. To, co tady chci zdůraznit je, že vlastně, když uděláme nějakou drobnou chybičku v stylu šlápnu někomu na nohu, tak je velice jednoduše říct promiň. V okamžiku, kdy tomu člověku vyrazím loktem v oko, tak mám neustále sklon říkat, to byla tvoje vina, co jsi se tam ochomejtal, měl si dávat pozor a vůbec. To znamená, ta vina, což je výrok o identitě. Já jsem ten, který zabil, jo? Nebo je u Jidáše, já jsem ten, který zapřel syna člověka, jo? Znamená, všechny tyhle ty případy, jakmile člověk udělá nějaký hrůzný čin, který není schopen zakomponovat do své identity, tak trvá poměrně dost dlouhou dobu, než ten čin jakoby ztratí na intenzitě. To je, já tomu říkám refraktérní fáze, protože v té době nefunguje svědomí. To znamená, tam na začátku ten člověk udělá chybu a než ta chyba se stane bezpředmětnou, tak tady po tuhletu dobu, to může být klidně 20 let, prostě on není schopen si přiznat, že udělal chybu. A to je ta refraktérní fáze, refraktérní fáze. Jo, svědomí. To znamená, ten člověk prostě po nějakou tou dobu, řeknu příklad, jo, nedávno byl za mnou chlap, že se mu ozvala jeho 18letá dcera, že mu napsala, táto, ráda bych se s tebou sešla. Jo? A on teďka neví, jak se k ní má chovat. A u něho bylo zajímavý, on v nějakých 27 prostě zjistili, že partnerka je v jiném stavu, ona chtěla si to dítě nechat, on řekl ne, jdi na potrat. Proč? Protože chtěl do Ameriky studovat a měl nějaký jiný veliký plány. Já jsem mu říkal, prosím vás, já jsem schopen pochopit, že vy v těch 27 jste měl hlavu plnou ideálů, tak jste prostě někam odplul. Jo? Ale teď vy jste se z té Ameriky vrátil za rok. Tak se ptám, prosím vás, proč vy jste ve 23 po 5 letech nezvedl telefon a nezavolal, hele, Aničko, já bych se rád kouknul na Majku, jak se jí daří. A on se na mě takhle kouká, povídá mi, a víte, že mě to vůbec nenapadlo? Jo, což oni většinou mi ty lidi říkají pravdu, jo? Ale prostě v 27 byl tady, v 32 byl tady, a když si to byl schopný přiznat, no tak týho, co je 18 let, že jo? Já mu je kolik, já nevím, 27 a 18 je 35, 45, jo? To znamená, to je ta refraktérní fáze. On, než začala mu ta hlava fungovat, než začala prostě uvažovat jako normálně, Protože on celou dobu žil v Čechách, on nemá partnerku, nemá novou rodinu, on žije svobodně, jako nějaký manažer, jo, není schopen se nikoho vzít, ale nebyl schopen vzít telefon a říct Aničko, abych se rád kouknul na malou. Proč? Protože tenkrát si řekl, že ne, tak tedy ne, jo. A než ho to ne pustilo, tak mu to trvalo 18 let, jo. Měl jste nějaký dotaz? Ne, ne. Jo? To znamená, tohle je ta refraktérní fáze. Ta je někdy delší, někdy kratší a já bych řekl, že věříme my křesťani na to, že může být i nekonečně dlouhá. Což je peklo. Jo? De facto. Vlastně ten člověk si není schopen litovat činu. To znamená, že to protáhne do nekonečna. Jo? Ale tady mě jde jenom o to, když tady já říkám, zkuste prohlásit někoho za duchově nezvěstného, tak i díky tomuhle tomu jevu, jo? Pokud by ta refraktérní fáze trvala 2 roky, tak se řekne budiš. Krásně je vidět ta refraktérní fáze poté, co David zabil Uriáše. Jo, dala zabil, no nechal ho zabít, jo? Jo, to znamená, v tomhletom případě taky David není schopen si přiznat, že udělal něco, co mu Natanael, nebo jak se jmenoval ten prorok tehdejší, že mu to fakt nebude brát, jo. Konec konců já si myslím, že to malý dítě tam zavraždili, že jo. Že řekli prostě takovou levostudu, tady mít nebudem. Jo, ale to je už jiná otázka, jo. Ale pozor, jsme ve starém zákoně, jo, tam se děli různý věci, jo. Ale proto já tady říkám, prohlašujme ty lidi po totálním zblbnutí na nějakých 5 let za nezvěstné, aby se nám, jo, samozřejmě ta refraktérní fáze může být mnohem delší, ale teoreticky by mohla být i kratší, jo? Tak, to je tato věc, co jsem chtěl doplnit. U té odluky pořád tady říkám těm lidem, když se chcete zachránit, uvažujte racionálně. V okamžiku, kdy zjistí žena, že její manžel je homosexuál, tak ano, přišla o manžela, je vdova. Ale to ještě neznamená, že musí teďka prostě, jo, zapálit, jo, celý ten jejich předchozí svět. To už je na ní, tam už je svoboda toho jednání. Ona samozřejmě musí si uvědomit, že přišla o manžela, to jo, to jasný, ale proč by měla jako zapálit ten barák, jo, ve kterém žije? Já vždycky říkám takový ten příměr, když jste na lodi a do té lodi na moři, jo, když jste na moři a teče do té lodi voda, je to prekérní situace, nic příjemného, nic závidění hodného, ale taky neskáčeme šipku mezi žraloky, jo? Jo? Není a priori jistý, že když mi teče jako do lodi, že musím okamžitě skákat do moře. Taková jako přímočará závislost tam není. Jo, nikdy jo, ale ne vždycky. Jo? Takže to je tohleto. To jsem chtěl říct tady té lodi. Tady říkám, jsou poruchy, které ohrožují celou rodinu. Děti, třeba muž zneužívá děti, alkoholismus, gamblerismus nebo a jiný závažný poruchy, kdy opravdu je na místě udělat buď nějakou odluku, nebo, jo, když to je teda hodně více závažné, tak přímo i rozvod, jo. Ale je třeba to promyslet, co je pro našeho klienta, to znamená u vás jsou to ty věřící, co je pro ně výhodný, jo. Celý svět tady myslí zkratovitě. Problém, rozvod by to vyřešil. Jo, já měl klientku, která říkala, pane doktore, já vím, že se mnou nebudete souhlasit, ale vím to takhle, kdybych spáchala sebevraždu, tak by se to všechno vyřešilo, ne? Máma by se se mnou nerozčilovala, v práci bych nedělala chyby, ani vás bych pořád neotravovala. Nebyl byste radši? No, co jsem s ním měl dělat, že jo? No, jo, vtípky. Ale každopádně, prosím vás, tady to vidíme, jak ta ženská je mimo, ale přitom v tom manželství ty lidi uvažují úplně přesně takhle, že jo. Mám problém, tak vyhodím vysokým obloukem. Prosím vás, já nevím, jak, to je přesně to, co říkám, přicházím odjinud, neznám váš kolorit místní. U nás se, co se týče rozvodu, operuje tady tím. Bůh dává člověku dostatek sil k tomu, aby nezhřešil. To je nějaký dogma. Ovšem má to jeden takový malinký jakoby háček. To dogma hovoří o formálním hříchu. To znamená, člověk není schopen zřešit, když to nedělá vědomě nebo dobrovolně. V okamžiku, kdy nemá síly, tak to nedělá dobrovolně, ergo to není hřích. To je tautologie, tohle ta dogma. To nic neříká, co by nebylo obsaženo v těch. Když člověk nemá síly, tak nemůže hřešit. Kdo spí, nehřeší, že jo? To jsou klasické poučky. To znamená, tahle to dogma neříká nic jiného, než co je obsaženo ve slově zhřeši. Ten problém je z toho, že věřící z toho usuzují, že Bůh jim zaručuje nadpřirozenou ochranu, aby byť nedobrovolně nevykonovali špatný čin či omyl. Prosím vás, žádná taková záruka není, nebyla a ani nebude. Jo? Tohleto pozor, na tohleto se opovážlivě spolíhá a pak jsou z toho takovýhle věci. Tohleto je kuchyňský nůž A, toto je kuchyňský nůž číslo B. Prosím vás, v okamžiku, kdy se dostáváme opakovaně do situací, kdy nám vytýkají nervy, tak jsme opravdu povinni vypadnout a nenechat to zatáhnout do nejtěžších konců. Jo? To znamená, říkám, manželka alkoholika nemá nikým garantováno, že vydrží týrání alkoholikem. Manžel hysterky nemá garantováno, že Bůh mu dá dostatek trpělivosti, aby ji nezavraždil. A oni za to modlí, Pane Bože, dej mi dost síly, pevnou vůli. První zakázka, když chlap přichází jako k psychologovi, je, pane doktore, prosím vás, já bych potřeboval silnější vůli. Jo, oni chtějí, aby jim dal Bůh silnější vůli. Přitom tam platí úplně jiný mechanismus, když má hysterka blbou náladu, tak toho chlapa roztáčí, až on má stejně blbou náladu jako ona. Lépe ještě o trošku horší. Jo? Tam platí tenhle ten mechanismus. To znamená, když ten chlap jde, modlí se k Bohu, pane Bože, hlavně ať ji nezabiju, teďka sedí, zakousne se do toho, jo, do něčeho, aby prostě ji nezabil, jo, tak potom to nevydrží, vybuchne mu nervy a on ji jednu flákne, vyhodí z balkonu. Jo, rozumíte tomu, ten člověk se snaží to vydržet silou vůle, přitom tam je mechanismus, jo, že ta ženská právě roztáčí do té doby, dokud ona nevidí, že on je stejně naštvaný jako ona. To znamená, čím víc on se snaží ovládnout, tak ona to nečte, že on se modlí k Bohu, aby to vydržel, ona to čte tak, on na mě kašle, se mu úplně lhostejná. A tím víc mu to osolí, že jo. Jemu je to jedno, že trpím. Jo? Pozor, tam jsou úplně jiný mechanismy. Pro sami platí pro gamblery, pro děvkaře. Prosím vás, přišla ženská a říká, přišel za mnou manžel, že chce jet do Thajska chytat ryby. No. Tak jsem mu řekl, no tak na to jenom jediná odpověď. To je skvělý nápad, já pojedu s tebou. Ne, to je chlapská jízda. No, tak a teďka co s ním? Tak si odjel, přijel. Když chytil AIDS v téhle době, tak se to pozná nejdřív za 3 měsíce. 3 měsíce s ním bude spát s prezervativem, vyvádí jak černá ruka. Jo? Prostě co teďka, jako jo? To jsou chvilky, kdy vlastně nevíte, třeba tady ta holka s tím homosexuálem, první, co jsem jí řekl, prosím vás, okamžitě prezervativ. Navlečte to, na co chcete, jako jo? Prostě řekněte, že máte nějaký záněty a že vám to doporučili doktoři nebo cokoliv, ale prosím vás, nespěte s ním, protože nevíte, co chytnete. Jo? Prostě u žen je ta pravděpodobnost mnohonásobně vyšší, já jsem nebyl schopný najít žádný pořádný číslo, o kolik je to, ale prostě ty ženy jsou mnohonásobně víc nakazitelné, to znamená, tam to je tohleto, jo. Jinými slovy, všechno tyhle ty případy jsou věci, tahle ta ženská bude souzená. V době, kdy do něj píchala ty nože, jo, ta klasická domácí zabíjačka, tak se jistě neovládala. Ale chce se po ní, aby se ovládala dřív, než to do něj napíchne. Dokonce jsem měl jednu holku, jejíž táta utek a tam to vypadalo tak, že on kdyby neutek, tak by začal s tou dcerou spát. Jo, to byla dcera, si stěžovala na tátu a jsem mu říkal, hele, Bůh ví, proč ten táta utek, jo? Tam byly takový, že spali spolu v jedné posteli a tak, jako jo. A že to bylo takový jako docela erotický mezi tím to. A jsem říkal, jo, ten táta možná odešel kvůli tomu, že pokud on by si nenašel manželku, teda milenku a teda novou partnerku, tak by začal spát s tebou. Tak možná, jo, a pak se odřízne na tvrdo, protože s ním není schopný vydržet. Jo, on není schopen tak napůl s tou dcerou, jo, fungovat a nefungovat, jo. Takže to jsou zvláštní věci, kdy říkám, vždy je třeba vědět, kdy včas vypadnout. A to z tohohle důvodu, prostě nemáme tady žádnou nadpřirozenou ochranu před tím, abychom nespáchali něco špatného. Ty síly někde končí lidský a člověk je odpovědný za to, je předvídat dopředu, než bude průšvih. Protože tady se sice může argumentovat, že v době vykonání činu ta žena už to neovládala, no to možná, jo, ale každopádně bručet bude stejně. Tak. Tady tyhle ty věci už přeskočím a já bych se teďka přešel bych na tu druhou přednášku, na tu, protože tohleto jenom dodělávám resty. Tak, teď po čtvrté manželství už bych si uměl vybrat ideální partnerku. Myslíš, že taková vůbec existuje? Samozřejmě, moje první žena. Z nás tohle zní jako vtip, ale dělali výzkum mezi rozvedenými ženami a velice často slyšeli větu, kdybych já tehdy věděla to, co vím teďka v tom druhém, třetím manželství, tak jsem se vůbec nemusela rozvádět. Jo? Což je bohužel pravda ve většině případů. Ještě k tomu, pamatujete si, jak se vám říkal, když máme manželství, sleduju období 5 let, kdy ten vztah ideálně fungoval. Těle těch 5 let je většinou kritériem toho, že ty dva lidi se k sobě hodí. Jo? Že jsou schopni spolu fungovat. Existuje z tohohle pravidla málo výjimek. Jednou z těch výjimek je, že ten chlap není ochoten vychovávat děti. Jo, to jsou takový ty případy, kdy ten chlap se považuje za dítě, chce, aby ho ona mu hrála matku a prostě jakmile přijde dítě, tak ho vnímá jako konkurenta a nechce ho a odmítá ho. A kromě těch jako těžkých případů tohohle chování, většinou podle těch 5 let krásného chování, fungování toho vztahu, zjistíte, že ty lidi mají předpoklady k tomu, aby spolu fungovali. To, proč se ten vztah aktuálně rozpadá nebo je v krizi, za to můžou jiné důvody. Ne to, že by se k sobě nehodili. To je opět rozšířený omyl ve většinové populaci. Oni jsou přesvědčeni, že většina lidí se k sobě nehodí a že se rozvádí, protože se k sobě nehodí. To není pravda. Je to velice podobné jako u autohavárií. Autohavárie nejsou kvůli tomu, že by auta byly ve špatném technickém stavu, ale že s nima lidi jezdí jako prasata. Jo? Stejně tak u partnerských vztahů. Partnerské vztahy se nerozpadají kvůli tomu, že lidi se k sobě nehodí, ale že s těma svýma schopnostma dělají věci, které by dělat nikdy neměli. Lidově řečeno po našem hřeší. Jo? Teďka jsem to říkal panu Tomáškovi, že jsem měl nějakou ženskou věřící, která o sobě ví, že chronicky vyčítá svýmu manželovi. Já jsem se jí ptal, prosím vás, a zpovídáte se z toho, že jako tomu svýho chlapa pérujete víc, než je zdrávo. A ona mi říká, ne, to bych měla. Já říkám, je to váš největší hřích zřejmě, protože tím rozbíjíte manželství. A hap. Jo, tak jí to tak nějak došlo, že jako asi jo. Jo, to znamená pozor, jako tady je třeba si uvědomit, jo, že ty lidi Když je se mnou, tak ta ženská je sticha, nevyčítá. To znamená, ona to umí ovládnout. Proč to neovládne s manželem? No, to znamená, hardware je OK, software je špatně. Jo? Má to špatně nastavený. To jsou ty věci, že ten člověk si srovná za těch 50 let svůj software, že jo? A po 50, nebo po 20, nebo po 30 letech mi říká samozřejmě moje první žena, že jo? Ale trvalo mu to 30 let. Prosím vás, k tomu já si říkám, že je dobré křesťanství, nebo prostě jo, ta naše věrouka, že my chodíme k těm mladým, máme o to ty kázání, tu generační nebo multigenerační zpětnou vazbu, kdy vy vlastně na chybách krále Davida můžeme varovat mladý před chybama, který udělají dneska. Prostě vezmeme těmhletěm lidem, ukazujeme, prosím vás, dělej se tyhle ty chyby, prosím vás, neopakujte dost na tom, že jsme je udělali my, jo, naše generace. Není žádný důvod to opakovat. To znamená, tohle já čekám od toho křesťanství a od vás, od pastorů, že vy vlastně těm mladým budete ukazovat návody, aby nám nevznikal přesně tady ten efekt. Jo? To znamená, aby ty lidi věděli o tom, jak to funguje, proč to funguje a jakým chybám, jak se těm chybám vyhnout. S tom souvisí tady to. Všimněte si, tady mám nějaký e-mail. První věc, která mě po přečtení článku napadla, byla ta, že vaše práce by měly být zařazeny jako povinný předmět na středních a vysokých školách. Jistě by ubylo párů, kteří jsou ve stejné situaci jako my. Je přesně to, co teďka říkám, jinými myšlenky to tež. Problém je v tom, že se to nedá přednášet dřív, než těm lidem je tak 20, 25. Protože jakmile to začnete vykládat 15 letým, tak na vás tak koukají, jako když jim mluvíte o fyzice, jo? Takže to vůbec jim to nic neříká. To znamená, tady je třeba trošku počkat, až si ty lidi omlátí, jo, své ctěné hlavičky, a když si je trošku natlučou, tak oni jsou potom pozornější posluchači. Tak, jak vypadá? Tak, teďka, co jsme říkali, ta první část té přednášky byly takový ty teologický globální pohledy na to manželství, kdy jsou tam takový ty návody duchovně nezvěstný, duchovní smrt a takovýhle věci. To už je pro takovou tu praktickou pastorační péči. To jsou ty doporučení, jak jednat v nejistotě, kdy nevíme, jestli se nám ten duchovně nezvěstný vrátí a podobně. To jsou věci, které já říkám jakoby pro vás, protože vy jste jakoby v tom pokročilém kurzu, jo? Ale teďka půjdeme na ty nižší hladiny, to znamená, budeme sledovat rozchod, jak vypadá, když ho nikdo neřídí, jo? To jako, když tady zapálím, tak jak se šíří přirozený požár, jo? Tak úplně stejně. Prostě máme krizi, rozjíždí se nám nějaký průšvih a to vypadá takhle. Jsem úplně mimo, pořád brečím. Trápí mě neskutečný průjmy. Příznak stresu, jo? Nejsem schopná fungovat. Uvažuji o tom, že asi budu muset někoho vyhledat, ale musím být nejdřív schopná alespoň mluvit nebo nějak fungovat. Prostě se v tom plácám. Ale velmi děkuju za nabídku. Já jsem jí psal, že může se zjevit, kdyby bylo něco. Když to zkrátím, jedná se o toho přítele, který žil 10 let sám. Jo? Tohle to je zajímavá konstanta. Jo? Nyní přes rok se mnou v jeho bytě. Došel nyní velmi náhle k závěru, že se mnou připuští, že asi s nikým nemůže žít. Jinak náš vztah spatřoval jako pohodový, harmonický, klidný, prostě normální, s občasnými výkyvy, s dvěma rodinami, s oběma rodinami taky vše v normě. Náš rozchodový den vypadal tak, že ráno jsme začali sexem. Pak jsme měli každý svůj program, já školu. Přes den jsme si psali hezký SMSky, domluvali se definitivně na Vánocích, na večer se na sebe těšili, večer taky v pohodě, a najednou jí řekl, že se s ní rozchází. Jo? Tohle to je prosím vás, to není nic výjimečného, to je spíš klasika. Jo? Tohle to. Koukněte se na to, ať si to zapamatujete. Teď jsem hodně v šoku, takže se s tím zatím nějak směřuju. V pátek se přítel si stěhuje věci, to mě asi dorazí. Díky se tomu i odrazím. už to chci mít za sebou, v pondělí žiju u našich, je těch změn na mě nějak víc. Tak, jak vypadá normální průběh, zdůrazňuju, nereprodukčního vztahu. To znamená vztahu, kde nejsou děti. Navazování vztahu. To tak trvá 2 měsíce, kdy se ty lidi oťukávají, pak začíná zamilovanost, která začíná prvním sexem a pak trvá cca 3 měsíce. Viděl jsem i delší, záleží, jak ten člověk dlouho předtím abstinoval. Jako vztahově, nejenom sexuálně, jo? To znamená ta zamilovanost 3 měsíce. V tomhle okamžiku se objevuje převaha přitažlivých sil nad odpudivými a celé tohleto období má charakter hypománie. To znamená mánie s lehčím průběhem. Jo, ukážeme si, splňuje to tu definici. To znamená porucha emocí, jo, jinými slovy. Produktivní období vztahu, které trvá přibližně 3 roky, jo, kdy přitažlivé síly jsou zřetelně silnější než odpudivé, pak je setrvačnost, kdy najednou ten vztah pár začíná žít vedle sebe a ne spolu, a pak začíná období přechozeného vztahu nad 6 let, kdy přitažlivé síly jsou téměř tak silné jako odpudivé. To znamená, je to labilní období, kdy hlavním příznakem nejsou krize partnerský, ale ztráta subjektivní jistoty. Subjektivní jistota je přesvědčení, tahleta je ta pravá, žádnou jinou nepotřebuju, všechny ostatní jsou horší. Jo? To je jistota, kterou mají ty lidi v té zamilovanosti, naprosto spontánně. Prostě našel jsem lásku svého života, tečka, nic jiného mě nezajímá, do práce chodit nebudu. Jo? Takže to je ta zamilovanost, ta je krásná tou subjektivní jistotou. Po 6 letech ty lidi neví, proč jsou spolu. Teda jsou spolu, ale neví proč. To znamená žádná velká krize, ale už to nedrží. Jo? To, že něco stojí vedle sebe, ještě neznamená, že jedno podpírá druhé. Ten problém s tou subjektivní jistotou je úplně stejný jako u alkoholika. Alkoholik by byl teoreticky schopný přestat s pitím, kdyby chtěl. No ale problém je v tom, že on nechce. Proč by si odpíral tak vynikající mok, že jo? Do smrti, pane doktor, vy jste se zbláznil. Jo? Tam chybí motivace. Jo, tam chybí motivace, to znamená, ten člověk musí jakoby mít tu sílu. Tady v období přechozeného vztahu chybí síla do manželství, jo. Proto když se kouknete na tabulky, tak zjistíte, že svatba nejčastěji do roku a půl, to znamená v tomhletom 3. produktivním období. Prakticky nikdo nejde do svatby po 10 letech, to jsou výjimky z výjimek. Jo? Naprostá většina vztahů jde do těch 3 let. Tohle to mějte v hlavě, tyhle čísla. Když za váma přijde nějaká věřící a bude zvažovat, jestli má s Karlem být nebo nebýt a jsou spolu 6 let, no tak je skoro jisté, že se jim do toho nechce. Buď do toho teda vlezou, že se do toho dokopou, ale jo, když to tam prostě 3 roky nevypadá o ničem, tak už to dál asi lepší nebude. Jo? Má ty 2 roky, je jeho maximum, co tak má smysl to testovat. Tak, hypománie. Definice hypománie. Trvale nadnesená nálada, nadměrná energie, zvýšená aktivita, subjektivní pocit dobré pohody, celkové kondice. Bývá velmi hovorný. Představte si, oni jdou na rande, oni si povídají 4 hodiny. To je proti zdravému rozumu, že jo? Ale to vydržejí, jako jo? Jo? Snadno navazují vztah s ostatními lidmi, jo, to znamená, ten chlap srší vtipem, jo, tohleto. Je nenucený, komunikuje bez zábran, hýří nápady. No, někdy takovým, jako pořídíme si dítě, jo, a jiné podobné dobré nápady. No. Tak. Tyto stavy jsou vysnášeny dobře, jo, A samozřejmě ty lidi přestávají navštěvovat lékaře a užívat léky. Tak, ale to je hypomanie, jakoby, jo, jakoby jako porucha. Takže hypomanie je úplně sedí na zamilovanost. Jo? To je prostě proces, který naskočí, který nám pomáhá se odškubnout od primární rodiny a přilnout nějakému úplně cizorodému genetickému matroši. Jo? To znamená k někomu, kde je úplně jakoby z jiný rodiny, z jiného rodu, což je normálně těžký. Chápejte, my celé dětství učíme děti. Nechoď za cizíma strejdama, co dávají bonbony. Jo? Nebav se s cizíma, nebav, vyhybej se, děti pořád ve strachu, jo, prostě co je cizí, to je špatný. A najednou v pubertě mají začít myslet podle úplně jiného principu. Chytej se cizích chlapů, přijmej od nich bonbony, jo, prostě jako jo, dárky a takovýhle věci, jo. To je prostě úplně jiná filozofie, to otáčí ten člověk o 180%, jo, ta první strategie to dítě chrání a ta druhá strategie mu umožňuje se dobře rozmnožit, že jo? Jo, nemůžeme si brát geneticky příbuzný. Takže tady vlastně vzniká úplně převrácený proces, který se musí něčím usnadňovat. Všichni víme, jak je složitý odtáhnout starého mládence od maminky. Jo? Když mám obětovat dobrou svíčkovou, že jo, stále uklizené postele, že jo, jo, takový ten máma servis, ne, jak to se tomu říká, když to má ten chlap obětovat, jo, to musí být ta hypomanie echt pořádná, jako aby to vyrvala toho chlapa z náruče maminky. Takže tohle to vznikalo určitě evolučně, jo, že to je prostý mechanismus, který nám pomáhá urvat se od blízkých lidí. Tady je krásný vtip, který ilustruje přechozený vztah. Garfield dráždí psa, skoč po té kočce, bla, 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 pomoc a tak dále. Mám pocit, že náš vztah už ztratil své kouzlo. Podle té zásady už ani ty deprese nejsou, co bývaly. Jo? Takže přechozený vztah má tuhletu charakteristiku. Partneři nemají důvod, proč se vlastně rozejí, ale nemají ani důvod, proč být spolu. Z tohoto důvodu je dobré mladí lidi varovat před tím, aby do tohle stavu vůbec zajeli, což není tak jednoduché. První vztah delší než rok mívají mladí nejčastěji v 18. To znamená, tady začíná vztah, který trvá třeba do 25, ale v 25 už je ten vztah poctivě přechozený. Většinou do 23, jo, dokonec vysoký, tady, jo, končí vysoká. Jo, to znamená tady někde. Pak začíná nějaký období plácání, kde není nic, a pak začíná nějaký vztah delší, jo, který trvá zase, jak nevím, 4-5 let, jo. A tady je třeba lidem říkat, prosím vás, pokud se nechcete rozejít, tak byste měli po nějakých těch 4-5 letech definitivně počítat s tím, že byste se vzali, jo? Není, teďka jsem viděl krásný případ, chlap si stěžuje, že on partnerka opustila a to bylo pořád. Postavíme barák, potom ho zrekonstruujeme, pak budeme cestovat, pak tohleto a pořád se odkládalo dítě. Až to tu holku strhalo, ona se s ním rozešla. Jo, kdyby on začal s tím dítětem, jakoby, nebo s tou rodinou celkově dřív, jo, do toho, než se ten vztah přechodí, tak by to zřejmě naskočilo, jo. Ale on pořád maňána, a ještě se koukneme do Tibetu, jo, a teďka se hádají o peřiny, jo, jestli se odveze nebo neodveze. Tak, prosím vás, tohleto je důvod tady, jak jsem vám říkal, přechozený vztah 6 let. Kde se vzalo těch 6 let, jo, ta konstanta? Koukněte se na tuhletu křivku. Ta křivka je pro pastorační účely velice důležitá. Já si to takhle přitáhnu, ať můžu přednášet od osy X. Tak, na ose X máme věk. náš věk. Tady jsme se narodili, tady jsme končili vysokou, tady jsme někde straším teďka já a uvidíme, jak to se mnou půjde dál. Procento žijících vrstevníků v daném věku. Znamená, když jsme se narodili, tak ku podivu všichni naši vrstevníci byli taky živí, že jo? Ještě žili, ku podivu, to je taková zajímavá zákonitost. Nevím, s čím to souvisí, každopádně začínáme vždycky na 100%, jo? A postupně, jak jde u léta, tak umírají. Tady je zajímavé to, že vlastně ono to je furt stabilní a někde tady kolem 82, 86, 82 pro chlapy, 86 pro ženy, je maximální pravděpodobnost úmrtí. Jo, je to 85 let. Tam, já to vždycky ukazuju názorně, dovolím si to tady, to znamená, že do nějakých těch, koukejte se, do nějakých těch 70 nám umře tady těm chlouček chlapů, jo? Chlapi umírají dřív, protože jezdí jako blázni s autama, že jo? Jo? Ti všichni mají 12 bodů už sebraných, že jo? Jo? Dobře. Každopádně pánové prominou, ale ty 2-3%, jo, to je tady to, jo, tady to nahoře. Tohle to můžou právě tady tyhle, ty, a ještě z různých choroby. Tak, dobře, dejme tomu tady těch 5% je mrtvejch, jo. A teďka furt to drží a pak najednou přijde ten věk kolem 75, přijde zubatá, ta se nezakecá a najednou to je ratatatatatatatatatatatatata a zůstanou nám zase, jo, tam je ta skupinka na té druhém konci, jo. Ale celá tato, jako celá ta posluchárna, tady ta střední, ta vymře během 10-15 let. To je hrozný fofr, jo. To vždycky přijde obsílka a vždycky to je parte od spolužáka, jo. Takže tam to jde hrozně rychle, jo, v tomhletom věku. To je tady ten propad. A tohle ten propad charakterizuje staré přísloví, proti věku není léku. Jo? S tímhletím si doktoři neví rady. Na tohle to není žádná léčba. S tímhletím je třeba důležitě jako opatrně pracovat, protože na tohle to jsme geneticky naprogramováni. Jo, tahle ta čára, ta je genetická, ta tam je prostě zakódovaná, ten organismus se rozpadne, když vyprší nějaký čas. To je těch 85. Pojďme se kouknout o 400 let buď zpět, anebo o pár set kilometrů do Afriky. Tam ta křivka má tady ten průběh, ten je přirozený. Tohle to nám udělali doktoři, jo, tohle tu křivku. Ale tady, tahle ta křivka je přirozená a všimněte si tyhle tý hrůzy. Do 6 let, nebo do nějakého takhle, do tohle polovina, něco mezi 10, nám umřelo 33% populace. To znamená, pánové nebudou osamocený, jo, než jsme přišli do základky. Ano, když jsme přišli do základky, tak tohle to by bylo mrtvý v Africe. Jo, tohle to už by tady v Africe nežilo, tahle ta třetina posluchačů. To znamená, vlastně ze 3 dětí jedno umře. To je neuvěřitelná úmrtnost, která vypovídá o zranitelnosti dětí do 6 let. Tahle ta zranitelnost taky vysvětluje, že žena potřebuje k výchově dítěte pomoc minimálně jednoho chlapa, jsem tam nějakých pár prarodičů, že jo, když to jde. To znamená, z tohohle důvodu, jak ty děti jsou zranitelné, tak přežily ty páry, které mělo něco tendenci slepovat síly. Jo, což má za následek, že žijeme v páru. Krokodýly nežijou v páru, jo. Nemá žádnou velkou potřebu se zbližovat, jo, a mazlit, jo. Prostě tohle to jsou mechanismy, že neustále tyhle ty zranitelné děti vydobávaly ty lidi, kteří se chtěli starat o děti. No a pak to jde tady, takhle se to neustále jako zlepšuje a zase tady máme nějaký, ale vořád menší počet Simeonů a jiných kmetů. Jo? Ale co je důležitý, tady ten bod je někdy vejš, někdy níž, třeba když je hladomor, ale vždycky je tady ve věku kolem 6 let. 6 let je úžasný číslo v psychologii. Přechozený vztahy, to jsme si říkali, adopce. Lidi nemají zájem o děti, které jsou starší než 6 let. Já vždycky chtím malý dítě do 6 let. V tomhle věku kolem 6 let o děti ztrácí zájem jak náhradní rodiče adoptivní, tak biologický rodiče přestávají navštěvovat dětských domovech, už je nezajímají. Jo? A 6 let je taky věk, kdy chodí děti do školy. To bude ten důvod, jo, proč se jim tam zraje nervová soustava a díky tomu oni jsou potom samozřejmě schopní i přežít ve škole. Jo? To znamená, tohle to je velice důležitý bod těch 6 let a je dobrý vědět, že tohle ty křivky řídí náš život. Jo? Konkrétně je třeba připomínat dětem, jako my jsme se o vás starali, když jste byli vy zranitelní, tak vy byste se o nás měli postarat, až my budeme zranitelní. Protože, jak víme, důchodový systém, to vypadá stále hůře a hůře, jo? Ale hlavně důchodový systém nás nebude držet za ruku, že jo, až budeme umírat. To mě vždycky fascinuje na Bémovi, ten vymýšlí tady olympiádu, že bychom měli v Čechách mít olympiádu. Ona si předpokládá, že budeme umírat na Kladině, nebo co, jo? Jo, protože jako ty LDNky jsou šílený, jo? Jo, LDNky jsou opravdu šílený, hospice jsou drahý, na to každý nemá. Jinými slovy, jo, koukněte se tady na to, jo, to znamená, kdo se o nás postará v tomhle věku, jo, těch 85. To jsou prostě dvě období, kdy jsme totálně závislí na okolí. To znamená, když jsem novorozenec a když jsem, jo, když už umírám. Když jsem byl novorozenec, tak jsem to nemohl ovlivnit vůbec, ale můžu trošku ovlivnit to, že jo, budu ovlivnit to svoje umírání. Všimněte si, dneska vůbec nikdo nemyslí na to, jak bude umírat za 40 let. Já, moje generace, to znamená většina vás tady taky, že jo, by si měla dát na tohle pozor. Jak si to dneska nastavíme, tak to za 30 let budeme mít. Jo? To znamená tady pozor, jako s touhletou čárou, tuhletu čáru nikdo nevokecá. Jo? V 85 to tady zubatá pokosí, že jo? A to znamená, je třeba se na to připravit dřív, dokud je čas. Jo? A především nejlepší příprava na tohleto je vychovávat děti tak, aby se k nám rádi vraceli. Jo? To znamená mírná výchova, vlídná, jo, protože ty děti, protože samozřejmě ty vzpomínky z toho dětství jim brání vrátit se k nám v těch 50, 60. Tak, prosím vás, úplně stejnou křivku, jako je tato, to tomu se říká křivka přežití. Jo? Malinko statisticky upravený verzi máme tady. Tohleto je, to jsou křivky přežití vztahu. I zde se vždycky začíná ze 100%, a sledujeme, jak ty vztahy postupně umírají. Tak začneme těma modrejma. Milenecké vztahy. Prosím vás, takhle, ještě trošku k metodologii, jak jsem vyrobil tenhle ten vztah. Vždycky, když potkám nějakého člověka, tak ho vyspovídám a zeptám se ho na všechny vztahy, které měl, které byly delší než jeden rok. Žádná jiná podmínka mě nezajímá. Teda partnerský vztahy, jo? Partnerský vztahy delší než rok. A to znamená, on mi říká, tady jsem měl milenecký vztah, který vydržel rok, pak jsem měl vztah milenecký rok, který trval 2 roky a tak dále. Všimněte si, že milenecké rozchody u vztahů, které vydržely díl než rok, těch moc není, ale když už jsou, tak si všimněte, jejich 50% přežije tak rok a půl. Jo? To znamená, poločas rozpadu mileneckého vztahu je rok a půl. Jaké doporučení prakticky z toho vyplývá? Když to vydržíte rok a půl, tak se to samo rozpadne. Jo, spadne 50, ještě větší je pravděpodobnost. Protože říkám, já sleduju vztahy, který vydrželi rok. To už jsou hodně dobrý milenecký vztahy, jo. To není každý milenecký vztah, jo. Většinou milenecký vztahy jsou do 2 do 3 měsíců je po nich, jo. Ale každopádně strategie, kterou doporučoval kdysi Plzák, je velice účinná a ta zní takhle. V okamžiku, kdy máte partnera v hypománii, jo, kdy mu září očička a on se znáší na obláčku, tak s ním není rozumná řeč. Jo? Od toho je v té hypománii, aby ji neměl. Že jo? Jo? To znamená, tam není dobrý mu dávat jakýkoliv ultimátum. Jo? Buď slezeš z obláčku, nebo se s tebou rozcházím. Já odplouvám, že jo. Jo, tam prostě, tam nic neřeší ten člověk, jo. To znamená, jakékoliv ultimátum u zamilovaného člověka skončí většinou tím výrokem, já odcházím. Jo, to znamená, není dobrý prostě si vřít toho, jo, třeba když máte nějakého věřícího, který se zamiloval akutně, jo, tak není dobrý mu dávat nějaký moc ultimáta. Hlavně pokud je v těch 3 měsících zamilovanosti, jo. Právě kvůli tomu, že je velký nebezpečí, že nám jakoby odpluje jinam. Ale je dobrý se připravit tady na tenhle tu konstantu kolem toho roku. Většina mileneckých vztahů to nevydrží, jo, do toho půl roku. Tak, tady máme druhou křivku, která jde takhle od spoda, která nejrychleji umírá. Ty vztahy, tady to máme něco přes 2 roky, je žádné dítě. To jsou vztahy bez dítěte. Všimněte si, nereprodukční vztahy nic moc nedrží. No, to není nic pevného, nereprodukční vztah. Tady jsou všechny vztahy v databázi, jo, tady ten příklad, tady to. To jsou vztahy, které jsou všechny v té databázi, tak to je takový jakoby modální vztah, tahle ta křivka. Ale co je pro nás nejzajímavější, je sestěhování nereprodukční. Tomu se v hantýrce lidový říká přechozený vztah. To jsou vztahy, kdy spolu bydlí v nějakém bytě, na hromádce napsí knížku, leč nemají žádné děti. To je tady ten vztah. Dívejte se, on je ze začátku pevnější, než jsou ty modální vztahy, ale pak je horší. No, že mi to se rozpadá. A to jsou ty klasický přechozený vztahy. Oni ze začátku 1., 2., 3. rok hezky držej, 4. ještě jakž tak, jo, a 5. a v 6. už to jde s nima skohodu dolů kopce. Jo, proto jsou to přechozený vztahy. Tady to krásně vidíte. Ze začátku držej, pak propad. Jo, vidíte, tady ta čára je důležitá, ta tečkovaná, jo, tady ta, co po ní teďka jedu. Ta je hezký, to je takový ten normální vztah, průměrný, přesně řečeno modální. Přechozený vztahy ze začátku mají větší pevnost, pak se propadnou a blíží se k těm mileneckým vztahům. Z tohoto důvodu, když se vás někdo zeptá vztah na zkoušku, maximálně do těch 2, 3 let, co nad to jest, ze zlého jest, jo. Prostě je to záruka, že to půjde do háje. To znamená, prostě empiricky tyhle ty 1., 2., 3 roky řekneme budiš, ale tady, jakmile to je nad 5 let, nebo tady na tyhle ty, nad ten medián, tak tady už bych jel na ty 4, 5 let, 6, to už je nerozum. Samozřejmě jsou argumenty, které mluví proč i proti, zejména jsou to ty studentské lásky. Jo, není dobrý doporučovat lidem, kterým je 21, aby založili rodinu, když je čeká histola a anatomie, že jo? Jo? To znamená, tam to není dobrý. Prosím vás pozor, kritérium není svatba, ale reprodukce. To znamená to, že se jenom formálně vezmou, jo, tak to sice možná trošku pomůže, ale rozhodně ne moc. Jo, důležitý jsou děti. Tak všimněte si, tohle to jsou nereprodukční vztahy. Všechny tyhle ten balíček, co tady je, tyhle ty dole, jsou nereprodukční vztahy. Tady ty čáry nahoře, to jsou děti. Toto je první dítě, Všimněte si, hned na začátku je propad, jo, řady lidí, kteří to první dítě nevydejchají. To je to, co jsem říkal. Existuje skupina manželů, manželství, kde ten partner není schopen fungovat v tom rodinném systému. Jo? Potom tady máme druhé dítě, jo? to je tato. A tady tohleto je třetí dítě, který vlastně tady už vlastně, to je otázka, tady už mi to špatně měří, ale na to nemám data, jo. Ale každopádně tady to ke konci už bych nebral moc vážně. Jo? To znamená, všimněte si, ty děti vždycky vořád zvýší pevnost toho vztahu partnerského. To znamená, na dětech není dobré šetřit, rozhodně není dobrý ten nerozum, pořídíme si jedno, maximálně dvě děti. Jo? Rozumný počet dětí jsou 3 až 4. Jo? Co se týče těch křivek, víc čísel tady nemám, než já mám 3 a více, protože těch dat je málo relativně. Prosím vás, to je k té diskuzi. Když se ptáme, co je nejlepší prediktor stability vztahu, tak je to počet dětí. Žádná svatba, ani víra, ani jiné věci nepředpovídají nám stabilitu vztahu tak dobře, jako počet dětí. Tak, subjektivní jistota rovná se návaly lásky. Subjektivní jistota je pocit, že toho druhého mám rád, že bych ho za nic nevyměnil, ale pozor, tento pocit není kontinuální pocit. To jsou záchvaty, které máme občas během dne. To znamená, já nevím, třeba dneska jsem tamhle psal e-mail, psal jsem o ženě a měl jsem krátký nával lásky, který trval 2 doušky kávy. Jo? Jo? Tak jsem jí napsal pusu, enter a odeslal, jo? Na nějaký e-mail. To byl kratonkej nával, který trval chvilinku. Teď, když přednáším, tak si na ní prakticky nespomenu, jo? Ale když o ní furt mluvím, že jo? Ale, jo? To znamená, když pracujeme, tak ten partner tam není 24 hodin, ale občas máme takové puzení k němu jít a tohleto puzení je nával lásky, který nás přesvědčuje o tom, mám puzení, ergo miluju jí. V okamžiku, kdy tady to zmizí, tak je to velmice kritický, protože ono to zaprvé znamená, že se to zpravidla přesune na nějakou jinou bytost. A druhá věc je to, že vlastně člověk neví, proč se má snažit. Jo, ta ztráta té snahy. Další problém, který s těma návalama lásky souvisí, je způsob, jak lidi vyjadřují své potřeby. Jsou lidi, kteří vyjadřují své potřeby tím, že někoho seřvou. To znamená, táta má dceru rád, tak jí bouchne po hlavě novinama, když přijde domů. Dcera se vzteká, protože nechápe, že to je projev jeho nejčistší rodičovské lásky. Pokud to vidíte u vlastních věřících, prosím vás, donuďte je, ať se naučí větu ahoj, Moniko, jsem rád, že tě vidím. Jo? Ať je nemlátí novinama, ať je nepolivá kafem a podobně. Jo? On prostě přijde, takhle leje na hlavu kafe, jo? Jakože jí naleje na hlavu, že jo? A tím jako jí projevuje lásku, kterou jí není schopen projevit ten táta jiná. Stejně tak, žena prostě má ráda, že vidí muže, tak ho seřve, že ještě neposekal trávník, jo? Jo? Rodiče vyjadřují lásku k dětem, tím jim řeknou, vem si hodně zeleniny do té Prahy, seš bledej, jo? Rodič to chápe jako pochvalu, dítě to chápe jako výtku, jo? Takže tomuhle je třeba říci, že ten chlap ještě, tohle je vyloženě zdegenerovaná komunikace. Na druhé straně každé pohlaví vyjadřuje lásku svým způsobem. Já se vždycky ptám, víte, jak projevuje lásku pes? radost? Vrtí ocasem, jo, a skáče. Jak projevuje lásku kočka? Lísá se, chodí také do těch osmiček kolem těch nohů a plete se pod nohama a má styčený ocas, jo, nahoru, jak anténku. Jak vyjadřuje lásku prase? Když k němu přijdete, tak vás takhle nadzvedává, jo, rypákem, jo, kdo vás trká, jo. Jak projevuje lásku muž? Když žena mě nádobí, tak ji zezadu ošahává. Rozumíte tomu? Ženský z toho šílej, ale tohle to je sexuálně specifický chování. Prostě každý to pohlaví si jinak vyjadřuje lásku, jo? Ženský, co dělá ženský? Nosí chlapovi chundelatý malý mončičáky, nebo co to je, jo? Vždycky mu přiveze nějaký takový chlupatý něco, tak mu to dává, že jo? Jo? Pozor, tohle to je specifický jazyk té lásky. Vy tady o tom máte nějakou přednášku, jak jsem se díval, tak to budete určitě probírat. Prosím vás, každý to pohlaví vyjadřuje tyhle ty návaly lásky jinak. A je třeba si to tak nějak rozdělit, že každý to pohlaví, když ten druhý partner dělá to, tak sice to ve mně nevyvolává žádný velkou emoci, ale on to bere jako pozitivní gesto. Jo? Aspoň se o tom racionálně přesvědčovat. Vy jste chtěla říct ještě nějaký jiný příklad, jak muži projevují lásku. No. Ne? No dobře. Tak jdeme dál. Tak, přítomnost návalu lásky. Mladá fronta dnes dělala takovou anketu, poměrně nepřesnou, z dotazy, jste zamilovaný, zamilovaná, což vlastně jenom znamenalo, že si máme někoho rádi. Všimněte si, kdyby tady neskoumali prepubertální děti od 12 let, tak by to mělo vcelku jednoznačný průběh od skoro 90% dolů, až to padá na nějakých 30% ve starším věku. Tohle to je důležité si uvědomit, že ta schopnost milovat a zamilovat se a vůbec prožívat lásku s věkem klesá. To znamená, ty páry drží jiné síly, než jsou to takové ty eroticko jo, zamilované. Jo, ta zamilovanost klesá. Čím jsme starší, tím víc závisí jako ta láska na tom, že jedeme čistě. Jo, je důležitý prostě nedělat, Plzák tomu říkal fauly, že jo? Jo, dělat fauly, to znamená nedělat si jako věci, které se nedělají. Zbytečně nevyčítat, neironizovat, nesesměšňovat, jo, vyjadřovat lásku tím způsobem, jak to ten druhý partner chce. Jak jsem tady říkal už na začátku, to debitu matrimonialis, jo? Matrimoniale. To znamená, jako, jo, projevovat tu lásku i jiným způsobem, než jak je nám, jakoby, jako než tím eroticko zamilovaným tímhletím způsobem. Jo? To znamená, tady musíme to vyjadřovat tou čistotou toho života. A tady myslím si, že je nezastupitelná role opět vás jako pastorů, že připomínat lidem, že nepoužíváme ironii. Jo? Ironická mluva je špatná mluva, neměla by se tam objevovat. Jo? Spousta takovýchhle drobných, jenom drobnej věc, kterou já neustále připomínám. K blízkým lidem se chováme lépe nebo stejně jako k cizím. Ne naopak. Pane doktore, to je přece normální, že se k cizím lidem chováme líp než k bližním. No to teda ne. Jo? To je známka degenerace. Jo, to znamená, vždycky bychom se měli chovat doma, jo, líp než k cizím lidem a neustále se k tomu nutit. Jo? Opět, no, půjdeme dál. Potom vezmu. Tak, čtyři typy přechodů. My si můžeme přechod od jednoho k druhému partnerovi představit jako údolí, kde žiju s jedním partnerem, pak je skalní hřeben a pak je druhé údolí, kde žije nějaký jiný, jo, potenciální partner. My zjišťujeme v praxi, že máme podle míry přitažlivých a odpudivých sil, máme možnost takovýhodle typu člověka, to je typ nezralý floutek bigamie. Ten člověk má jednu partnerku, tady žije v ním v tomhletom údolí. Když ho chceme dostat, když ho chceme svést, tak je to velice jednoduché. Jo? To znamená, ten člověk lehce je překonutelný z jednoho údolí do druhého a pak zase zpátky. To znamená, holka chodí s klukem, ten kluk potká někde nějakou holku, snadno se zamiluje, hned se s ní vyspí a žije s ní. Když ona ho chce zpátky, tak stačí, že ho pozve na večeři s překvapením, on přijde a zase je u ní chvilku. Znal jsem pár, kde se střídali, po 3 měsících se střídal, chlap střídal jednu ženu s druhou ženou, po 3 měsících se vrátil, pak zase a takhle to bylo pravidelně, prostě z jednoho údolí do druhého a potom zpátky, pravidelných 3měsíčních intervalech. Furt dokola, do dneška to jede, není na to žádný lék. Unistabilní, to znamená, to jsou případy, kdy ten člověk má jednu stabilní polohu a potom občas skočí k nějaký milence, tam ovšem dlouho nevydrží a velice lehce zase spadne zpátky. To bývají, to je klasický chlap, který dělí ženy na řádné a mimořádné. Zde bydlí řádná, s tou má ženu, děti, byt, barák a tak dále. A zde jsou ty dokonalé, krásné, které vždycky okouzlí, ale zase uděláš blň zpátky to. Jo? To má tenhle ten případ tohle unistabilního, tady má to údolí, tady chvilku pobyde, ale velice lehce zase spadne, stačí s tím mírně zatřást a zase spadne zpátky. Z tohle důvodu ta nevěra mužů, pokud to mají takhle hozený, nebývá pro ženu řádnou tolik nebezpečná, protože on vždycky takhle jakoby někam zafluktuje, ale pak zase spadne zpátky. To znamená, mužská nevěra z tohohle důvodu není tak nebezpečná, jako pokud je to tenhle ten typ. Samozřejmě ta ženská je na nervy, to jo, to souhlasím, jo, ale tady větší chudák je ta milenka. Protože on jí slibuje, jak si ji vezme, jak to bude krásný a tak dále, naslibuje jí hory doly, pak se s tím zatřese a on řekne, víš, já jsem si nedovedl představit, že ty děti pro mě tolik znamenají, žbluňk a je zpátky, jako jo. A ona potom po něm chce, že chce po něm satisfakci. Teďka přišla milenka a chtěla po mým klientovi, aby jí dal ještě 400 tisíc a pak už mu dá pokoj. Tak jsem spočítal jenom, kolik mu tam, kolik ten chlap tý milence dal za poslední rok a bylo to asi 900 tisíc. Zrekonstruovalý byt asi za 500 000, pak jí dal 200 tisíc na nejnutnější výlohy a ještě nějaký drobnosti, nějaký výlety a tak dále. Přišlo to asi na celý milion. No a tak jsem si říkal, když se to vydělí 24, tak je to asi 40 tisíc, tak jsem říkal, to bylo docela dobrý zaměstnání, ne? 2 roky brát 40 tisíc, ne, není od věci, no. Tak jenom říkám, jako takhle, ale ten chlap se vrací právě k té řádné ženě, jo, tam se vrací zpátky. Tak, tohleto je bistabilní struktura žena přicházející od jednoho k muže k druhému. To znamená, máme ženu, která je s tímhletím mužem, tam vydrží nějakou dobu, ten muž je protivnej, nesnesitelný, vždycky, když přijde z práce, tak jí seřve, chová se k ní jako vonuce a tak dále, ona to nemůže vydržet a najednou tady žbluňk a tady ten chlap vidí tu ženu, jak stojí s 3 kuframa mezi dveřma. On se zblázní, snaží se jí zachránit a ona udělá žbluňk. A tady odsaď nikdo nedostane. Jo? A z tohle důvodu bývají ty ženský přechody mnohem nebezpečnější, protože ženy většinou bývají bistabilní. To znamená, když jsou u jednoho, tak prostě je těžký ho dostat ven, ale ty chlapy, pořád, chlap pořád uvažuje, že když by žena si našla milence, že to bude takhle vypadat. Že kdykoliv, když bude se trošku snažit, že dostane zpátky. A on potom s hrůzou zjistí, že ženský jsou tohleto. Jo, že ta ženská, když jí prostě, když je na ní hnusnej, tak ona mu vydechá všechno, ale jakmile jí překulí přes tady ten vrchol, tak ta ženská spadne do druhého údolí a tam jí se nedostane nikdo zpátky. Jo? A je to takový, jako, že prostě ta žena je buď celá Karlovo, nebo celá Pepíkovo. Ale není to takový, jako, že jo, tady ten, jo, že tenhle ten chlap to má, jo, že prostě je tady, u tý je furt a tuhle tu má jenom na odpoledne v práci, jo, sekretářku. Takže říkám, pro stabilitu rodiny je tohleto nebezpečnější, pro ženy je to sebezáchovný. Když žena žije s psychopatem, tak pořád ten psychopat je lepší než nic, jo, protože ten nosí nějaký ty jídlo a jo, prostě v klasickém prostředí přírodně by ty děti umřely, to jsme si ukazovali, jo. To znamená, ta žena je tady, ale když přeskočí, tak musí přeskočit celá a ne být jednou nohou u Karla a druhou u Pepíka. Jo, prostě skočí od Karla k Pepíkovi a Pepík je číslo jedna a Karel jako kdyby nikdy nebyl. To znamená, ty ženy se lepší zpamatovávají z rozchodu díky tomuhle. Jo, oni když přeskočí do té druhé děury, tak ta minulost prostě tu už se jich netýká a nejhorší na tom je, že ta žena najednou k tomu chlapovi pocítí bytostný odpor, kdy on vůbec není schopná, aby se k ní ten chlap přiblížil na to, že o sexu, že uvažovat. To znamená, ten chlap prostě to pokouší, furt se chová sprostě, dělá si, co chce, myslí si, že jí má jistou, pak jí překulí přes tenhle ten vrchol a pak se nestačí divit. Jo, pak najednou nic nefunguje. To je klasika, že jo. Přijde chlap z puget, růží, říká, já jsem si uvědomil, že seš ten nejdokonalejší žena, můžu tě požádat o ruku? A ona mu říká, prosím tě, proč jsi s tím nepřišel před 3 měsíci? Jo? Před 3 měsíci byla ještě tady. Teďka už je to bez ceny. Jo? Úplně to samý. Nabídka sňatku. Jo? Tady to bylo, by mu prostě, jo, by ho zulíbala. Tady mu říká, je to naprosto bezcenný, je mi líto, jak to by nic necítím. Ta subjektivní jistota u žen je mnohem důležitější než u chlapů, jo? Vždycky se říká taková jakoby hláška, bohužel to není hláška, jo? Je to docela pravdivý výrok. Muž miluje tu, s kterou spí. Žena spí s tím, koho miluje. Jo? To znamená, když muž s nějakou ženskou jakoby má sex, tak prostě on ji nějak akceptuje do toho chumlu těch, které ochraňuje, jo? Ale žena to má tak, že pokud miluje, tak s ním je ochotná spát, pokud ho nemiluje, tak s ním nespí. Tohle to jsou všechno ochranné mechanismy, které chrání ty nenarozené děti, že jo? Nebo ty narozené děti, jo? Nebo případné děti, co se mají narodit. A tohle to je právě ten problém, jakmile žena přestane milovat, přestane spát a najednou on je asi tak atraktivní, jako tady ten mikrofon, jo? Jo? A teďka já si tě chci vzít, ale já s mikrofonem žít nechci, jo? Nezlob se, jo? Prostě nic, jako prostě totální ztráta citu. A ona říká, mě ho nejvíc, tak na nejvíc líto, ale jak si nedokážu představit, že bych s ním něco měla, jo? A to byl chlap, kterýho si myslel, že se zblázní. Jo? A to je prostě tady na tomhletom sešupu dolů, tam už je to prostě nezadržitelný. Takže říkám, tohle je poměrně nebezpečná struktura, častěji si vidíme u žen. Nerozhodná muž, ano, to zní přímo přesně. Unistabilní ve středu. Když ten člověk má silné odpudivé síly, tak on bydlí ve svém bytě, a tady má 2 milenky, jo? Ale není schopen jít v žádném vztahu do vážného stavu. To znamená, když na něj ta léta zatlačí, tak on se přesune mírně k té druhé. Když poleví, tak on se zase stoupne tady do toho středu. Když na něj zatlačí, tak on zase jde do toho druhého a zase se vrací zpátky. Důležitý u těch grafů je si třeba uvědomit, že tyhleta, žádná z těchto stran, ani tadleta, ani tadyta, nemá páčku od přitažlivých sil. Jo? My prakticky nemůžeme ovlivnit přitažlivé síly toho druhého člověka k nám. My to, co můžeme velice dobře ovlivnit, jsou odpudivé síly. To nejvíc zažívají milenky, který mají pocit, že když mají toho chlapa, tak ten chlap se tady zamiluje a už běží za milenkou do toho kopce. Tady v tom kopci, přibližně v této výši, mu dojde energie a začne to stagnovat. Jo? A teďka ta milenka mu zkusí udělat scénu, tak on se vzdálí zase zpátky k té manželce. Tak ona zase zkusí, on se zase tady zastaví někde taky na půl kopce. A ta milenka potřebuje, aby jí někdo zatlačil. Že jo? Tak co udělá? Tahle milenka pošle této manželce erotické fotky jejího manžela. A kdy? No nejlépe na Štědrý večer. Takže na Štědrý večer ta ženská dostane do e-mailu prostě jako erotické fotky, kde je její muž nahej s nějakou jinou holkou. Jo? Nejkrásnější dárek na Vánoce. Proč? Protože ta milenka potřebuje, aby ta manželka zatlačila a přehodila ho přes ten vrchol k ní. Jo? Ta energie musí totiž vyjít tyhle tý strany, ona na to nemá sílu. Proto většina anonymů, které přicházejí v týhletom boji mezi milenkou a manželkou, jde buď od milenky, nebo od nějaké strany, která je na tom úzce zainteresovaná. Jo? To znamená, jakmile já jsem dostal e-mail, kde mi nějaký neznámý přítel říká, že moje žena chrápe, jo? Tak kdo za tím je někdo, kdo mě velice dobře zná, nebo kdo má k tomuhle příběhu blízký vztah, jo? Jo? Z toho, to je takový, jakoby, všimněte si, jako kdybyste měli bagr, kde máte jenom jednu páčku, jo? Jenom tu, která strká tu radlici dolů a neměli žádnou páku, která zvedá tu radlici nahoru. Je to takový jako, jo, jednu ruku nemám, jo. Jedna ruka jsem o jednu ruku kratší. To znamená, tohle to je dobrý, abyste věděli, jo, protože ty lidi pořád jako mají pocit, že mají přitažlivé síly, nebo že já jako psycholog budu mít nějaký kouzelný trik, jak toho člověka přitáhnout. Základní doporučení zní, odbourávám odpudivé síly, protože na ty přitažlivé nemám páčku. Ještě, když jsme u toho, podejte mi tady, jo, tu knížku o těch rozchodech. Jo. A tuhle tu taky, když tak, jo.
Jinak můžeme ještě přijít půl hodinu.
Jo, můžeme, no, určitě. No. Jo, tak teď jak se to promluvíme. Na oběd už, jo, aha. Hele, tady máme knížku Partneři a rozchody. Tady o tom píšu, jak ty přitažlivý a odpudivý síly jsou nezávislí na sebe. A musíme neustále uvažovat odděleně. Odděleně pro odpudivé síly a odděleně pro přitažlivé síly. Jo? A tady jsem ještě před lety napsal knížku o Ježíšovi a to z toho důvodu, protože já dělám kromě rozvodů a tyhle ty problematiky náhradní rodinnou péči, adopci. A všichni víme, že svatý Josef nebyl táta, jo, Ježíše, to znamená, on uvažoval a myslel jako adoptovaný dítě. Když tak to tady nechám kolovat, se koukněte na ty partnerské rozchody. Vy jste říkal, kolik máme teda času? Teďka v oběd už?
Už je oběd.
Počkejte, tak já se kouknu. Kolik tam nemám?
Na půl hodinku? Já bych to uvedl, když tak, ten harmonogram časový. Teď.
Hele, já to dodělám, tady tu poslední věc dodělám, jo, tuhletu. Poslední slide dodělám a pak dáme pauzu, jo? Jo? Já ještě tady dodělám jeden slide. Proč to nefunguje? Protože tam je papírek, ano. Prosím vás, jedna z důležitých věcí, kterou bych tady dokončil ty křivky. Zapamatujte si, že jeden člověk většinou nemá dostatek sil na to, aby manželství rozbil. Většina manželství je rozbitá rukou svornou a nerozdílnou, kde jeden tlačí a druhej táhne. Jo? To znamená, že když přijde nějaká nevěra a ten jeden z těch lidí šílí, tak pokud se ta druhá strana nepřičiní, tak se to manželství nerozpadne. Na tomhletom faktu já mám založenou velkou část své praxe, že prostě jenom chytnu toho obránce vztahu a teďka mu říkám, co nemá dělat, kde se má brzdit, kde to nemá rejt, kdy má být sticha, co nemá dělat. A když prostě on si jenom sváže ruce a nebude dělat nic, nebude pomáhat, tak ho nedostane přes ten kopec. Jo? Většina lidí si zabije to manželství samo, stejně jako každý tonoucí zabíjí sám sebe. Jo, tím, že zvedá ruce nad hlavu a dělá takovýhle louposti. Jo? To znamená, tady, když obránce netlačí, navrhovatel obvykle přes ten hrbol nepřijede. Jo? Když navrhovatel říká, končíme Miloši, ne vždycky to je opravdu začátek rozchodu, ale každopádně čeká ohromnou reakci zproti z druhého břehu. Když mu nikdo nepomáhá, tak to nedotáhne do konce. Já jsem měl ženskou, která mi povídá, že přišla za manželem a říká mu, tak kdy přineseš tu ten návrh na rozchod? Ty si říkáš, že doneseš minulý týden. Já říkám, paní, jste při smyslech? Vy chcete ten vztah zachránit nebo ho zničit? Proč po něm chcete, aby vám donesl návrh na rozvod? Když přece návrh na rozvod, celý ten rozvod musí táhnout von. Proč vy mu říkáte, kdy konečně donese návrh na rozvod? To přetáhne ten, kdo se chce rozvést. To znamená ten člověk, který by měl, jo, a třeba ona mi říká, on je vždycky nerozhodný, on nikdy nic nedotáhne do konce, no. Já říkám, to je tady ve vašem tohle případě, to je štěstí. Jestli on nikdy nebyl schopný nic dotáhnout do konce, no tak se s váma nerozvede, protože to je ohromné dílo, jo. A já vždycky jim ještě pouštím jedno video a tím bychom dneska skončili. To je tady to, co říkám, jo. Obránce v okamžiku, kdy se ten rozchod rozjíždí, tak si musí ujasnit, jak se chce chovat. Jestli se chce chovat jako, jestli to chce rozbít ten vztah, nebo jestli to chce brát do nějaký smlouvy, ale musí si to ujasnit a tu strategii potom táhnout následujících 5 let. Obránci vztahu mají to, že každý 3 hodiny změní strategii. To znamená, první 3 hodiny ho vyhazuje, pak ho uprošuje, pak si s ním chce promluvit, pak naopak mlčí, pak mu ty děti cpe, pak mu je bere. Jo, ale tam není jediné stabilní chování, které by vydrželo 3 roky, jo? To znamená, tady je třeba si vždycky na začátku ujasnit, co vlastně chci táhnout. Tak, tady máme karavan, hned to pustíme. Nevím, proč to nehraje. Jo, to je to ilustrování té myšlenky, že většina lidí nemá sílu sama dotáhnout ten karavan přes ten kopec. Potřebuje mu, aby ten druhý, který chce ten vztah zachránit, aby mu zatlačil. Když se netlačí, zpravidla nepřejede.